sagale America ra hoja drati amajmatatti galgala galgala saati lama folakka lama saditti radio ni da fi television dana sini dihatu qopi afan oromoti ane tigist gemeti akamoltan dawatton fi dagefaton kenya simanna atleto ta championa athletics ya dunya kuda sadetta faratti milkahanif godame qarqarsa gahad abubu qasota wallagabaha ana adda kessa jirani akasumas gara dumatti moro ebichi fi hirarsi kara marsa internetitin gazetesito taratti geggefamu dibba ogumucharatti fidati jurratti gabasne tiyefate wan harraf qindefanne kessa ino ejintura dura odoto asana bafqadu morada
akamultan ordorto de sagale america oduwan harraf kamno kunoti Marin nagenya motumma Ethiopia fi addabilisumma ummata Tigray gidduutti taasifamu filanno Kenya booda akka jalqabu abdii qabaachuu isaanii dhimma Afrika irratti diplomaati Olantu United States kan ta'ani moolii fi ibsuusaanii maddi oduu Agence France Presse ibsee jira. Watabajjii darbe addabilisumma ummata Tigray wajjiniin marii taasisuudhaa fi fedhii akka qaban kan ibsan muummeen ministeeraa Ethiopia Abiy Ahmed marichi kan geggeeffamuu qabu gamtaa Afrikaatiin jechuu isaanii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gama isaatiin marichi kan hoogganamu pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyattaatiin ta'uu qaba jechuun isaa akka garaagarummaatti fudhatamuu akka hin qabne kan ibsan diplomaatiin United States Abiy Ahmed pirezidaantii Keeniyaa wajjiniin walitti dhufeenya gaarii akka qaban dubbachuun isaanii gabaasameera. Moolii fi haasaa koree dhimma walitti dhufeenya alaa seenatii United States irratti taasisaniin akka dubbatanitti filannoon Keeniyaa yeroo jalqaba mariidhaa fi yaadame achi butuu akka danda'u himaniiru. Gaanfa Afrikaatti bakka bu'aan addaa United States Mike Hammer imala tibbana gara Itoophiyaatti taasisanuun waa'ee marii nageenyaa ilaalchisee gareewwan hundaa wajjin akka dubbatanu kan ibsan moolii fi United States dhimmicha dhiyeenyachi akka hordofaa jirtu himuun isaanii beekameera. Naannoo bulchiinsa sabaa fi sablammii kibba Itoophiyaa godina Konsoo keessatti namoonni balaa hongeetiin miidhamanii gargaarsa gahaa argachaa akka hin jirre sagalee Ameerikaatti himuu isaanii gabaasni Yoonaataan Zabidiyoosii hawaasaa irraa qindeessee ibsee jira. Itti gaafatamaa hoggansa ittisa balaa zoonichaa obbo Geedannoo Kaawwitaa waabeffachuudhaan gabaasni Yoonaataan Zabidiyoosii kun akka jedhetti yeroo ammaan namoonni 100,000 fi 190,000 ta'anii gargaarsa atattamaa kan barbaadan ta'us amma ammaatti gargaarsi argamuu danda'e 130 qofa. Rakkina hongee kanaan walqabatee namoonni 400 dhukkubsatanii wal'aansa argachuu isaanii fi daa'imman 8 du'uu isaanii hanga'oonni hospitaala kaaraatii ibsuu isaaniitii fi bulchaan zoonichaa obbo Daawit Gabayyoo balaa kanaan namoonni du'an jiraachuu isaanii mootummaan akka odeeffannoo hin qabne himuu isaanii gabaasni Yoonaataan Zabidiyoosii ibseera. Gaanfa Afrikaatti bakka buutuun gamtaa Awurooppaa Dr. Aneet Weber guyyaa kaleessa magaala Baahir Daaritti argamuudhaan pirezidaantii naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaal Kaffaalee wajjin marii taasisuu isaanii Aster Misgaanaa Baahir Daarirraa gabaastee jirti. Mareen isaanii yaalii rakkina kaaba Itoophiyaa keessa jiruu fi furmaata nageenyaa fiduudhaa fi taasisamaa jiru irratti akka ta'e kan ibse gabaasni kun bulchaan naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaal Kaffaalee mariidhaa fi wallabiinsa karaa nagaatiin hiikuudhaa fi qophii ta'uu isaanii akka ibsan beeksiseera. Mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan naannoo Amaaraa wal waraansaa fi walitti bu'iinsa kaaba biyyattii keessa jiru mariidhaa fi araaraan xumuranii deebisanii ijaaruudhaa fi fedhii qabaachuun isaanii akka isaan jajjabeesse kan himan bakka buutuun Awurooppaa dura taa'a Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahammatii wajjin wal arganii mari'achuu isaaniis gabaasni kun beeksiseera. Biyya Demokiraatik Rippaabilik Koongoo keessatti torban kana naga eegdota mootummoota gamtoomanii irratti mormii jiraattota irraa ka'een walqabate lubbuu loltoota mootummoota gamtoomanii 3 fi sibiilota hedduu darbe irratti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi poolisiin biyyaalessaa Koongoo qorannoo waloo taasisuu jalqabuu isaanii hoogganaa itti aanaa waraana mootummoota gamtoomanii yookiin isa MONUSCO jedhamee beekamu Kiyaasiim Diyaanyee ibsuun isaanii gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaati. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayden fi pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping waa'ee dinagdee waa'ee muddama Taayiwaaniin ilaalchisee jiruu fi waa'ee wal waraansa Raashaa fi Yukireen irratti akka mari'achuudhaaf deemanii masaraan waayit haawusii ibsee jira. Masara White House itti dubbiimaan koree dhimma nageenya biyyaalessaa John Kirby kaleessa yommuu oduu gabaastotatti dubbatan hoggantoonni lamman yoom akka bilbilaan mari'achuudhaaf deemanu addaan baasanii ittuu hin himin guyyoottan dhufan keessatti akka ta'uu danda'u qofa dheeranii jiru. Akkaataa wal jijjiirraa hidhamtootaa irratti United States Russiaadhaaf yaada dhiyeessuu isee ilaalchise odeeffannoon bahe akka jedhutti United States lammiilee ishee Russia keessatti hidhamanii jiran taphattuu kubbaa kaachoo dubartootaa Britney Griner'ii fi basaasummaadhaan shakkamee mana hidhaa Russia keessa kan jiru Paul Whelan lammi Russia daldala meeshaa waraanaatiin shakkamee bara 2018 erga qabamee booda hidhaa waggaa 20 itti murtaa'ee mana hidhaa United State keessa jiru Viktor Bo'uutiin wal jijjiiruu barbaadde. Ministeerri dhimma alaa United States Antony Blinken dhimma kanarratti gita isaanii ministeera dhimma alaa Raashaa Sergey Lavrovii wajjiniin haasa'uudhaa fi karoorfachuu isaanii kaleessa ibsanii jiru.
In the coming days, I expect to speak with Russian Foreign Minister Lavrov for the first time since the war began. I plan to raise an issue that's a top priority for us.
Ega wal waraansi jalqabee as yeroo jalqabaatiis ministara dhimma alaa Raashaa Sergey Lavrov waliin guyyoottan dhufan keessatti haasa'uudhaaf eegaan jira. Waan nuuf dhimma dursaa ta'e kaasuudhaaf karoorfadheen jira. Ameerikaanonni dogoggoraan hidhaman Paul Whelaniif Britney Griner hiikamanii qe'ee isaaniitti deebi'uudhaaf eeyyamamuufi qaba. Akkaataa hiikamuu isaanii mijeessuu irratti torbanootaan dura yaada dhiyeessinee jirra. Yaadicha irratti mootummaa keenyarraa irra deddeebiidhaaf kallattiidhaan quunnamtii taasisneerra. Furmaata irra nageenya jedheen abdii qaba.
Hordoftoota keenya oduuwwan irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Fajirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii si yaadachiisuudhaaf qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa Facebookii, YouTube akkasumas karaa marsarii TV afaan Oromoo voafaanoromoo.com kallattiidhaan darbaati jira. Itti dhiyaadhaa yaada keessanis nu biraan gahu itti fufa waan afitti ceena. Atleetota shaampiyoonii atleetiksii addunyaa 18ffaa biyya Ameerikaa keessatti geggeeffamaa turu irratti hirmaatanii milkiidhaan deebi'aniif har'a simannaan godhameera. Sirna masaraa mootummaa keessatti geggeeffame irratti pireezidaantiin Itoophiyaa Sahalawarq Zawdee haasaa godhaniiru. Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa bal'aa qabdi.
Atleetonni Itoophiyaa shaampiyoona atleetiksii addunyaa 18ffaa irratti biyya Ameerikaa kutaa Oregon magaalaa Yuujiniitti hirmaatanii deebi'aniif har'a sirni simannaa magaalaa Finfinnee masaraa mootummaa kan biyyaalessaa keessatti taasifamee fi atleetonni gara Itoophiyaa kan galan kaleessa galgala yoo ta'u har'a magaalaa Finfinnee keessa naanna'uun hawaasa isaan simateef nagaa dhiyeessaniif jiran. Itoophiyaan dorgommii kanarratti atleetota madaaliyaa argamsiisaniif hanga badhaasa birrii miiliyoonaan lakkaa'amutti badhaasuun ibsameera. Itoophiyaan dorgommii kanaan addunyaarraa Yuunaayitid Isteetsitti aantee sadarkaa 2ffaan Afrikaarraa immoo sadarkaa 1ffaan xumuruun ishii ni yaadatama. Sirna simannaa fi badhaasaa kanarratti pireezidaantiin Itoophiyaa Sahalawarq Zawdee argamanii ergaa dabarsaniin injifannoon argame madaaliyaadhaan olidhaa jiran.
Atleetochaachin bahamlee kiramti cigaagust baagaraachin laay dammaq tsahaay indiyaabaraa.
Atleetonni keenya adoolessa bacaqii gannaa kana keessa aduun akka baatu godhaniiru. Maqaa biyya keenyaa gaarummaadhaan waamsaniiru. Itoophiyaanonni bakka jirrutti akka mataa ol qabannu nu taasisaniiru. Injifannoon kun kan madaaliyaatiin oli. Injifannoon kun alaabaa Itoophiyaa alaabaa biyyoota biroo caalee akka mirmirsamu gochuudhaan olidha. Faaruun biyyattii biyyaan alatti akka faarfamu gochuurras kan darbeedha injifannoon kun. Ulfina guddaadha. Uummata jireenya itti hammaate kan gadde kan dhiphatee fi akka biyyaatti eessa jirra kan jedhee muddame hundaaf gammachuu argamsiisaniiru. atleetonni keenya galatoomattiin jenna. Pirezidaantiin Federeeshinii Atleetiksii Itoophiyaa Komaandar Daraartuu Tulluu sifannaa taasifameefiif galateeffachuun atleetonni madaaliyaa warqii argamsiisan gammachuu guutuu akka argataniif maatii isaanii naannoo Tigraay jiran waliin akka wal arganiif mootummaa Itoophiyaa gaafataniiru. Atleetonni Tigraay carraa maatii isaanii argachuu ammallee hin arganne. Kabajamtuu pirezidaantiin keenya kanaaf furmaata ni kennu jedheen tilmaama. Mootummaan keenyas kana ni fura jennee yaanna. Sababni isaa gammachuun keenya dhugaa akka ta'uuf. Yeroo itti aanutti ammoo onni guutuudhaan akka hirmaannuuf Tigraay atleetota qabna nuuf hin dhufne. Bakka jiranitti hojii isaanii akka jalqaban atleetonni barbaachisoon ammoo gara kana akka nu dhufan mootummaan ammoo atleetota kanaaf waan barbaachisu akka godhuuf daandii akka saaquuf bu'uuraalee misoomaa barbaachisu hunda akka guutuuf akka haalli mijataan jiraatu ni barbaanna. Mootummaan naannoo Tigraayis kana ilaalcha keessa galchee atleetonni kunneen maatii isaaniin akka wal argatan haala ni mijeessa jennee abdanna. Qaamni ilaallatu lameen waliin dubbatanii haala mijataa atleetota keenyaaf ni uumuu jedheetan abdadha. Simannaa nuuf taasifameef isin galatoomfanna. Galatooma. Hawaasni magaalaa Finfinnee maatii ispoortii kana simachuuf bahan sagaleen Ameerikaa haasofsiise. Injifannoo atleetonni biyyattii argataniif gammachuutti dhagahame ibsaniiru. Barsiisaa Kabbadaan kutaa magaalaa Kolfeerraa simannaadhaaf dhufan.
Yaadhaatii fi gammachuu guddaa nutti dhagahama. Sababbiin isaas atileetonni keenya Itoophiyaan fiigicha maatanii galuu isaaniitiin nutis gammachiisanitti argamneerra. Kanaaf baay'ee nuti toleera baay'ee gammanneerra jechuu barbaada. Ergaa bareedduu dabarsuu ergaa kadhaluun illee kana duuba jiru kana ilaalanii akka waan dhumaa akka mo'aniif warri immoo kana duuba jiranis immoo kanan caalatti bakka akka amma darajaa lammaffaarra jiru akka darajaa tokkoffaarra qaqqaban illee kana sirriitti kan mirkaneessu jechaadha.
Dorgommiin kun kan duriirra qabxii olaanaan kan itti galmaa'edha kan jedhan ammoo barsiisaa Ermiyaas Tasfaayeeti.
Isa kana wanti adda godhu yeroo baay'ee Itoophiyaan yeroo deemaa turanitti warqee amma kana naasallee amma kana argamsiisanii beekanii darbeellee rikardiin isaanii ittiin xumuranillee rikardii fooyya'aadha. Isa kana duraa fageenyaaf yoo furanne kan Taammiraat Tolaa yoo furanne isa yeroo darbeerraa kan fooyya'uudha rikardiin geessillee inni kun adda isa godha. Akkasumas immoo akka addunyaatti lammaffaadhaan xumurame akka Afrikaatti immoo tokkoffaa ta'uu keenya seenaa addaadha.
Adde Tsigee Tolchaas ijoollee isaanii waliin miira gammachuu isaanii ibsachuudhaaf akka dhufan dubbatu.
Gammachuu irratti dhagame gammachuu amma nan jenna borus har'as borus nuti tokkummaa keenyan hin moona tokkummaadhaan yoo dhaabbanne hin moona.
Qindoominaan yoo hojjetame rakkoon hin furamne hin jiru bu'aan hin dhufnes hin jiru jedhan barsiisaa Ermiyaas.
Gareedhaan hojjechuun isaanii kun ergaa guddaa qaba. Biyyoon kamillee yoo walii galteedhaan tokkummaadhaan hojjete wanti mo'amuu hin dandeenye wanti ce'amuu hin dandeenye akka hin jirre irraa inni namatti agarsiisu. Jarreen kun tokkoffaa lamaffaa abaan iyyuu malee hojii isaan hojjetan hojii gareedha. Utuu gareedhaan hojjenne ta'ee sadarkaan kun warqee namni kun illee dhufuu danda'u. Kun hundumtuu iyyuu sababa isaan gareedhaan hojjetanidha. Akkuma isaanii nageenyatti illee ispoortii kan biraa kubbaa miilaalee kubbaa tapha kan biraa hundumaa irratti illee gareedhaan yoo hojjetame waliigalteedhaan tokkummaadhaan hojjetame wanti bira gahamne tokko iyyuu hin jiru. Biyya keenya Itoophiyaa illee nagaa kan dhabaartu kun utuu tokkummaadhaan waliigalteedhaan itti adeemame nagaan illee akkuma kana dhufuu danda'a. Akkuma warqeen biyya keenya dhufee gammachuu akka kan arganne biyya keenya biyya nagaa argines kan caalaa gammachuu yaada.
Atileetota shaampiyoona addunyaa 18ffaa irratti hirmaatan kanaaf uummanni magaalaa Finfinnee kumaatamaan lakkaa'amu simannaa fi jaalala qabuuf ibseefi jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ammoo gabaasaa itti aanutti ceenaa. Rakkoo nageenyatiin Oromiyaa godina Wallagga Bahaatii fi naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashirraa buqqaanii Wallagga Bahaa aanawwan adda addaa keessatti qubatanii an jiran buqqaatonni VOA'n dubbisee qarqaarsa dhabuudhaan rakkachaa jiraachuu isaanii himatan. Waajjirri buusaa gonofa godina Wallagga Bahaas qarqaarsi kennamaa jiru baay'ina buqqaatotaatiin akka waliin madaalle ibseera. Maaliif? Naakoor Malkaa Amburraa gabaasa bal'aa qaba.
Namni obbo Nagaraa Margaan jedhamaa jechuudhaan bilbilaan dubbatan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Yaasoo keessaa sababa dhabamuu nageenyaan wal qabatee maatii isaanii wajjin buqqaasamuu dubbatan. Gargaarsi midhaan nyaataa mootummaatiin nuuf taasifamaa ture addaan citurraan kan ka'e rakkoodhaaf saaxilamneerraa jechuun dubbatu.
kuma lama kuda to kombu kane de bise motummani nagata yere de bise nugashe amma simmo de bine danne kuma lama kuda sadisa omil nyachu matti dumbullo to kotun argatini akkasuma tarka kullaba ne amma aro limu he sawan to kokannu gaajiru njiru ya torra bukane qabeenyi kenya salitin bokollo nundum tudizne bane rakko nage nyarran kankae gargarti ufan jiru waluma galata namni rakko gudda ke sajira amma dukkuba belan dukkubta chura gayera
addi damma gammedas ana mayaso ke sabukka samani godina wallagaba ana haroli muke sakajran dubbachudan mati kolin rakot seni rajachun dubbatu
edo gala mati mo wan to krako induma sau fachu kinya chu wan to bakalin tidan kata yenan channu banne fayibate ni rakata jes ma kan ko jole mati saddeti da o ti sajira wan wa kayo godute yenye madaje fanna made mon wan kulfate to mo sinu bakka
gamabratin jiratan godina wallagaba ana tiramu rasawana genya timbuka samani magala kiramu isa akajran dubbatanis akasjir
namni wa godate tokolle hinjir tirakacha mana toko kessa abba warra meqame qatolitqame gala inni kan di dabula inni kan rakko hama kessa kajiru amma barana fille namni amma toko tumadu tumal jedu harca hori banki raqabunille wa bibitate jiracha jira baradu fugaru sanni kun kan ije toko fuude afanke wato akkan qamne kun be kamada
barakuma lamaf kudafur bati sadasa kessa godino legaba ana giddayana ganda andode dicho jedamu keessa buqaw namni dubbatanis hala amma keessa jirra jedan akastifsu
rotan koduani rugaru kiri jolle afuru kabadde ne adamana jinna majata injira mana manne man ufa ni kan firu matoro mo mati walgargare wajinjira ta ni kanimo manu manani jare gate gana bari ti sautti galle gara janne keessa jira namale baye ulfata da jire ni gargarti mo motuman nu fide tokolle injiru shem olaga university gargar sanu ferge jade yummo kanin milata mo dursa milisha plata ma yasa is gawal gaye bod abba warra to kof kilo afur yonde wetimo kilo lamala tani sala tani ke sa takanu la taniru amma mo warra kotta edu bor kotta edu nanne magal mo sna kanun de ne achi matti mi chaka saulu
imma kanara ti kan gafa taman itti gafa taman busa gonu fa godino lekaba obodani lechisa komi bukato ta walqabate debi kinna ni juru
ana harolimuni danga benishangul gumus ana yaso yiramtu dange siti manni ke ne chitti bukaye juru ana yaso rakam bukani bayen sani kiramu ke sattis nanu yoti kate namakuma shantama ol nanu kuma jata mattisi kutu bukaye argama harolimu ke satti ana yaso amma jenne waldabalate nanu kuma soddoma ta utu jira anu len kun akuma yidame godina ke ne ke sa ana bukati bayen ke sattu mame rakoni si hamanis ke sattu mame ka godina ke ne attisi addatti de garaje ruda nanu kana halli rakona genya marsa dura dandin cufamu ra kan kai rakona daddawu ra kan kai kata barbaci sate ti minange jipsi su nanno sanatti baye rakacha turre isa asgaru yoti kate barakana kofa minan kuntala kuma furtamija umata kana ngenye jira minan nyata kofa so ntane wantota ka manajar saftau shara dadda udilisi dadda wesha kulkulina dadda wan sa barbaci su nduma gochu dafi abata miti motuma wajini rabide amanta dadda wajini so jeta majira amma danda amata etti yo ba ina bukati kenya sana wali galani karagu tuteni de garu obanes rubuna ma bararu da firmanna wasni bari unduman mata kana bira kakkabu dandenye jira undura fis minani motuma federala ra rodiyoti fiyama jira ingala awasa kana kakkabu da fi kuma kana undura sana sana olde garu da kobini ga ngoda ne jira
namusni kuma dibbato ko kuma sagaltami torba ol wogota laman darban ke setti bukka samu dubbachun isan ke sa kuma dibbato ko kuma kudani ol kantan garake isani tide biyani rujachun dubbatan itigaftamtij hoji bukka to takanne debisani dabu da hoje ta majira jadan ratti sakasjir
manni ko yoti kati garake sa ti garama mati sa ti mana sa ti de urandawo kaba gama to kono jina genya kamole na genya wajini ni hoje tama gama kanin mo bakajirenya risa ta uttimo ke sa ti de bisu dafi hoji ballani hoje tama jira
bukato sun yero amma galma bulchi sa magala manni bernota able gara gara ke sa qupsi fawani jira chu dubachun ganna kana wajju wal qabates ibewen gara gara fa kin sa tlemnef kore gama fayatin abate wajjin waltum sani hoje ta jira chu sani dubatani jiru bukato sa kanne deb sani dabu daf hirmanna qamule hunduma barbada jechu dubatan rakko dabamu nagenya ogota afrender ban ke sad oromia lita ke sattu mamaturin namotni hedduna jefamu fi kanne kuma dibban lakkaman ke sani rabukasamu gaba sa turun kenya ni adatama sagale america na kormelka amburra
raf qabnu walakke sajira amma mudabaren an qopi addati gazet esallemi alaaj am sadar be etiopiada ari ame behe tom garden dorsisni revichi fi hirar sikara marsa interneti gazet esota ragau ange gefamu rakko gudda umati jiraje barrule addunya ratti be kamata e da economist foje chanture gaba san kun etiopia ke sa bahusatin dura dorsisamu dafi reba musalle dubata gaba sa salem salemon befqadu muradatu esa
sodacci samera reba mera umarratti si akkabiye gallakki sebau tasifa mera gabasan barrule the economist tom gardener etiopia ke setti dimma warana ratti gabasun ammami akkajabataye dubbate hasa gabastu voa salem salamoni walin tasisen odudarafi logi kabesa tamsasu jechudane media le wae etiopia gabasani akadinati ilalun kan mullachu jalkabe erga walwaransi chamsa barakumalama fi digdama jalkabe asi gabastun biya ala irra wae misoma kan akka hidalaga abbayam yokin wae hi kamu fidamtota siyasa gabasu dafi etiopia senani fi halimi jatani batalatti bade
Certainly after the war began it became far far more difficult than it had been before to get
Dugumatti erga wal waransi jalkabame boda isadura chala baye hamma chadu garati garai akkan indemne tasifame nanorkame kankana jede tom gardeneri gabasa barule biya britaini the economist isamotumani etiopia jiachamsa kesa biya hariate Gardiner Ethiopia kesa waggota shanifi gabasa ture isabode jekumsi fi mormin siyasa dufe sodachisa wajjin
then there was always problems with or potential problems with police local security forces I had run-ins with the police and
isabode rakenne adda polisota fi umnotanna genya wajjinini mullachu dande fakenya fi an polisi nanno amaratini wagga darbe hidamen ture jede Adolesa barakuma lama afdiddami toko, gardinari fi wailisa hidamani turani. Aka gardiner boda ya datuti, ituna monit abbatani ilala turani iyanu, wailisa sadafik aweti ni rukutame, yemmu afanisa igangutamu argeture. Yemmu Ethiopia ke sati gabasa ture, gardiner ratti halella heddutu rawatame. Karama sariti tini sodachi samature. Wantin ni gabasu akaruga hintane tasifame imamature. Umarratti si tala abbataita media Ethiopia tini. Eyyamni kenna mefiture jala hakame saati afurtami saddet ke sati akabiyabau tasifame.
The government was incredibly vague in the letter they gave me revoking my license. They referred to
Eyyamako hakudafi tala motumman na barrese hala namadinkone ifanturre hala ifantanefi hala oge summa dani walihin simanne namusa oge summa chapsu hala dogo gorata eni gabasu wanje dubarresan dubima ministera timala etiopia dimakanaratti gafi voa tv debi hinkennene hata umale ojjatuta media sodachi sudavi hidu ilalchise himanna dabile mirgana momarra etidia chaturefi motumman debi kennature aka ode fanno darafi olola shoroke situta lola jiru ebsudan watabaji kesa mumme ministera etiopia kokoraka sujechudani gazete sota himatani tura
Let's not designate individuals engaged in destroying
Namotan numfa akaroge yefi akagazite summati rakale bijetti digu irratti hirmatani fi bekumsa kenu hinkamnu yedani turan jiachamsa barakumalama afdigdami lama yemmu gabasa new york time fi voa simon marki hala wal fakkata dani etiopia ke sahriyatamu akadubadetti hidamu fi rebamun wa illonni isa akka ofirratti amanta hinkamne tasisajede gabasu tabiya la sodachi sufi hariyachun media le biya ke satti ergan inni dabarsu sodachi sata usarratti jarmialen mirgana momati falmani waligalu mutoki mumo biyotan afrika sara gadi jiranutti bakabua kore mirga gazete sotati fi falmu cpgt akana jiran
What does that mean for the journalists operating already in Ethiopia, whether they be local or international?
Gazeteessota Ethiopia keessatti hojjechaa jiranii fi warreen biyya keessaas ta'u warreen alaatii fi kun maal jechuudha? Akka isaan of gaafatanu kan godhuudha. Erga kuni isarratti raawwate anarratti immoo maaltu raawwachuu danda'a jedhani. Itoophiyaa keessatti haalli yookiin carraan hidhamuu danda'u baay'ee ol ka'aadha. Dhaabbanni mirga namoomaa mootummaadhaan gargaaramu komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa adoolessa bara 2021 fi caamsaa bara 2022 gidduutti baaseeni mootummaan hojjettoota miidiyaa 54 hidhuu isaa ibsee jira.
Wachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Beela hanqina nyaataaf hanqina nyaata madaalamaa dhaabsisuu laalchisee addunyaan duubatti deebi'aa akka jirtu gabaasii waggaa ka tokkummaa mootummootaa kan walakkeessa baatee adoolessaa keessa bahe nu mul'isa. Bara darbe uummanni miliyoona 1800 fi miliyoonni 28 beelaaf kasaaxilame yoo ta'u kunis kan bara 2020 irra uummanni miliyoonni 46 dabalataa beelaaf saaxilamuusaaf ka bara 2019 irra immoo miliyoona 100 fi miliyoona 50 caala. Bara 2021 biyyoota 53 guutuu Afrikaa giddugaleessa bahaa Eeshiyaa fi Laatiin Ameerikaa keessatti namoonni miliyoonni 100 fi miliyoonni 93 ta'an yoo xiqqaate rakkoo beelaa hamaa marsaa sadaffaa isaan mudateera jedhan bulchituun dhaaba gargaarsa misoomaa kan Yuunaayitid Isteets Samantha Power.
That number reflected many things: job and income losses and supply chain disruptions from COVID-19, climate shocks, long simmering.
Lakkoofsi sun waan hedduu calaqqisiisa ture. Kanneen kunis dalagaaf galiin dhabamuuf dhiyeessii sababa COVID-19 irraan kan ka'e addaan citu, rifaatu haalli qilleensaa dhaqqabsiis, walitti bu'insa yeroo dheeraaf ture, mootummoonni gargaarsa namoomaa namoota rakkatan akka hin dhaqqabne daangessuudha. Garuu gadadoo dhala namaa yeroo dhiyootti saffisaa dhufe kan Vladimir Putin haleellaa qalbii dhabinaan Ukraine irratti raawwatan hin dabalatu jedhan. Erga Raashaan guraan dhala 24 Ukraineen haleeltee as waraanni Raashaa lafa qonnaa Ukraine bakka kuusaa oomisha qonnaaf bakka oomishi kun itti qopheeffamu barbadeesse. Buufata doonii Ukraine galaana gurraacha irraa cufuun boqqolloof qamadiin tooniin miliyoonni 20 ta'u kuusaa midhaaniif buufata doonii irratti danqame akka hafu taasise. Garuu akkuma Putin midhaan Ukraine irratti danquun isaanii hammaataa ta'e uggura xaa'oo Raashaan alatti ergitu irratti kaa'ame ka baay'ee hin hubatamneedha jedhan Power.
Russia is the world's largest exporter of fertilizer, but starting in November last year,
Raashaan addunyaarraa adda durummaadhaan xaa'oo kan ergitu yoo ta'u garuu sadaasa bara darbe irraa eegalee Raashaan dhiyeessii ishee tokko tokko gabaa addunyaatti dhiyeessuu daangessuu ka jalqabde ta'uusaaf kunis waggaa darbe keessa gatiin xaa'oo gara dachaa 3 akka dabalu gumaacheeraa jedhan. Qonnaan bultoota Afrikaa keessa jiraniif kun oomishi 100 harka 20 gad xiqqeessuuf sababaa ta'a. Yuunaayitid Isteets rakkoo uumameef deebii kennuun akka saffisu hojjechaa jirti. Ji'a caamsaa keessa Ameerikaan gola nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa hoogganaa'innaa turtetti kaka'umsa karoora wabii nyaataa addunyaa jedhamu jalqabdeetti. Kaka'umsi kun gargaarsa namoomaa guddisuu, gabaabanaa taasisuu, oomisha xaa'oo guddisuuf dandamachuu sirna dhiyeessii nyaataa irratti investii gochuu dabalatee waamicha hojii adda ta'e dhiyeessee jira jedhan ergamaan addaa Yuunaayitid Isteets kan wabii nyaataa addunyaa Kerry Fowler.
In responding to the food crisis, the United States has committed nearly 2.8
rakkoo nyaataa kanaaf deebii kennuudhaan Yuunaayitid Isteets baatii guraan dhalaarraa eegalee gargaarsa nyaataa 70 oolu Afrikaa, giddugaleessa bahaaf Laatiin Ameerikaa akkasumas Kaaribiyaaniif ka doolaara biliyoona 2.8 ta'u gumaachuudhaaf waadaa galtee jirti.
Ameerikaan rakkoo nyaataa kanaan dura argamee hin beekne kana dhaabuuf tarkaanfii biyya keessaaf sadarkaa addunyaatti nuyi fudhannuun dursitee itti fuftii jedhan Dr. Fowler. Biyyoonni hundi dhaabbilee biyyoota hedduudhaaf waadaa galan irra deebi'anii akka mirkaneessan, sirna daldala addunyaa irratti amantaa akka ijaaran, akkasumas ilaalcha yeroo gabaabaa giddugaleessaaf dheeraa wabii nyaataa addunyaa fooyyessuuf tarkaanfii qabatamaa akka fudhatan gaafanna. Addunyaan gara keenya ilaalaa jira, hundi keenya ga'ee keenya haa baanuu jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurre. Yaada qophiiwwan keenya irratti qabdan imeelidhaan hornaatbns.com jedhaanu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Waayiloota keenya biyyaaf as Waashingtan DC irraa gabaasalee dhiyeessa turan gulaala sagantaa kanaa akkasumas piroodiyuusariidha fi ogeessota qophii kana qindeessan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahan.